lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Kārli!
Čau!
Kārlim ir 8 gadi. Es esmu Lauris. Un mums ir 2 grāmatas katram priekšā. Un vai mēs varam šodien raidījumu nosaukt par Ziemassvētku raidījumu?
Jā.
Kāpēc?
Tāpēc, ka Ziemassvētki.
Tāpēc, ka Ziemassvētki, bet ir vēl kāds cits āķis, kāpēc. Bet tagad nesaki vēl, lai visi domā, nu kas tad tas par āķi. Jo pagaidām mēs sakam, nē, mēs te parunāsim par kaut ko citu, ne par kādiem te Ziemassvētkiem, nē. Pirmā grāmata ir izdomā sev auto. Vai tu nepamanīji kaut ko dīvainu? Kā tev šī grāmata, kad tu viņu paņem rokā, kad tu viņu vēl nelasīji?
Interesanti.
Smuka, jā? Nemanīja tādu ļoti dīvainu lietu?
Manīja.
No, ko?
Kad viņai ir divi vāki.
Divi vāki, tā nemaz bieži negadās, vai ne? Kā tu domā, kāpēc vajag divus vākus?
Nezinu.
Un turklāt katrs vāks ir citādi. Uz vienu ir viena bilde, uz otru bildi. Varbūt tāpēc, lai varētu nodricelēt to pirmo vāku. Un lai grāmatu pat neciešu. Ne?
Mm-hmm.
Tu apāko grāmatu skolā? Nu, tad tas aptuveni tas pats vien ir. Tikai šoreiz tas apāks ir ļoti smuks. Kā tev vispār bildes patika?
Ļoti labi.
Ko mēs varam pateikt uzreiz? Tā ir liela grāmata. Mm-hmm. Krāsaina grāmata.
Ļoti.
Un tās bildes ļoti lielas.
Jā.
Tepat ir tāda, kur var atvērt vaļā.
Jā, trīs lopas puses.
Trīs lopas, jā. Un viss ir ļoti skaisti. Šīs grāmatas mākslinieks ir Aleksejs Nahumovs, bet šo grāmatu sarakstījusi Inese Zandere. Un ja ir Inese Zandere, tad ir dzejā. Tu bieži lasi dzejojus.
Nu, tu pat mājas darbi.
Nu, to kaut skolā tikai, jā. Citādi tu saki, nē, gribu dzejojus lasīt.
Jā,
tiešām nepatīk. Bet tu daudz izdevīgāk dzīvojas lasīt nekā citas grāmatas. Viņa taču ir īsiņa.
Mm-hmm.
Varbūt vajag viltīgais pateikt. Es izlasīju ļoti lielu grāmatu. Tur īstenībā ir mazas rindiņas. Saki, lūdzu, kur dzīvotu gribētu nolasīt? Tad visticamāk, ka tas dzīvos arī patīk.
Mm-hmm.
Nu, nolasi. Droši, ir tik vaļā. Tas ir tās dzejoles, ko es arī gribēju lasīt. Ko mums tagad darīt? Ja mums ir viens un tas pats dzejoles, ko mēs gribam lasīt. Bet zini kā? Vai tu arī man varētu atļaut lasīt katru otro rindiņu?
Ok.
Nu, tad tu sāc šī dzejoļa nosaukums autoklase.
Fiat, Ford un BMW šogad pirmā klasīte, Citroens un Chevrolet iemācīsies lasīte.
Atved Opelis mazdēlu pie rokas, noteikumus mācīties, lai tam labi sokas.
Honda ir bīzes māmiņa, sapinusi glīti, viņa sauc par draudzeni, mazdu melnmatīti.
Bērnu dārzā Pontiacs Jaguāram sita sola. Tēti, skolā būs uzvedība cita.
Uzvalciņās kreislērs, maz kako saiti sējis, tikai mutautiņu ceļā pazaudējis.
Mērsim somā ieliktas viestmaize un desa, jo par viņu rūpējās Ome Mercedesa.
Būs tev skolā drauga daudz, velti puisīt raudi, skolotāji mierinā nobijušos audī.
Auto pirmklasniekus te sasēdina solos, rūkšanā un braukšanā katru dienu skolos. Un kā to varētu izstāstīt radio klausītājiem, ko mēs redzam? Milza bilde.
Jā.
Un bildē?
Ir mašīnas.
Visādas. Tu kādu atpazini tādu, ko tu uz ielas esi redzējis?
Jā, BMW.
Jā. Reku Mercedes arī ir?
Jā. Vēl Honda.
Jā, un ir pat vecais Moskvičiņš, vai ne?
Mm-hmm.
Zilais. Tu patīk mašīnas?
Jā.
Kāpēc?
Tāpēc, kad es ar viņā braukājies.
Pie stūris?
Nē.
Kāpēc ir forši braukt mašīna? Tāpēc, ka viņa rūc vai tāpēc, ka viņa ātri brauc?
Tāpēc, ka viņa ātri brauc un tu varbūt tie liekas tā.
Jā? Mm-hmm. Saki, lūdzu, kā tev patīk pirmā formulas sacīkstes? Tu skaties kādreiz? Nē? Nu, ja tu esi ātri braucējis, tad jau varbūt ir kādreiz vērts. Es nolasīšu par pirmo formulu. Jo es tev atzīšos, man tie ir labi patīk pirmās formulas sacīkstes.
Es arī gribēšu to nolasīt.
Jā, bet visi labi, tāpēc jau mums gribas nolasīt, vai ne? To, šo un trešo un ceturto. Nu, es tev varētu arī teikt, ka lasi to otro pantiņu. Es pirmo un trešo un to otro, labi?
Ok.
Tā ir 18. Labi. Ātrums. Pirmā formula ātra kā asins caur zemes tuneli traucas, pirmā formula kopā ar pirmo zāli no zemes spraucas. Es tajā sēžu un ceļā es katru līkumu zinu. Ātri ritinu lapas un pirmās puķes es uzziedinu.
Pirmā formula joņo pa zāļiem, stiebriem un kātiem, riņķo pa stumbru apļiem, gadskārtās krātiem, apdzen pa zaru zariem, pašu ātrāko vēju, pirmā formā gautni sasniedz, es pirmais, es uzvarēju.
Saule man medaļu dāvā, žilbina zelta stari, šogad visātrāk brauca komandā.
Pavasaris.
Pavasaris, jā, tāpēc te bija tāda un tā bilde ir tāda pavasarīga, vai ne? Zini, man ir vēl tev piedāvājums vēl vienu, kur ir lielais...
Tālais brauciens.
Jā, tālais brauciens, tu pat zini nosaukumu tam dzējās. Tā ir 25. lapa. Kur tu lasīt pirmo vai otro pantu?
Otrā.
Tālais brauciens. Garlaicīgi pasaulē bez kojota, viltīgā un zobgalīgā kojota. Klajumiņā dancojošā kojota, mēnes naktī gaudojošā kojota. Krūmu migā iemigušā kojota, nenomedījamā kojota.
Tāpēc klikšas ceļus atrod Toyota, upēs oļos
šķiežot,
trauc Toyota, prērijā ar ganām pūkiem auļo Toyota, sausā zāles ieslīd, klusi Toyota, apstājas pie pašas mīgas Toyota, tikai šovakar nav mājas Toyota.
Beidzot par Toyota arī ir. Saki, lūdzu, te atkal ir pa mašīnām. Kā tu domā, šī grāmata ir tikai puikām domāta?
Arī meitenēm.
Arī meitenēm. Var tu man izstāstīt, meitenēm patīk mašīnas?
Dažām patīk. Man klases biedrenei Zotai, viņa ir no Ukrainas, viņai patīk mašīnas. Viņa ziemas brīvākā brauks pie maniem dzīvoties. Dzīvoties.
Nu, un tad reku, īstā grāmata viņai būs.
Mm.
Viņa jau māk lasīt latviski.
Jā, rakstīt arī latviski.
Man jau arī šķiet, ka nav tādas meiteņu un zēnu grāmatas.
Mm-hmm.
Ja tu tagad nostājies uz ielas un saskaiti mašīnas, kurās ir vai meitenes vai puika, kā domā, kas vairāk?
Nezinu.
Vai ne? Mēs neviens nezinām, tāpēc, ka ir gan vieni, gan otri. Man pat šķiet, ka dažbrīd ir meitenes vairāk pie stūra, nekā puiši. Tāpēc šī grāmata ir domāta abiem. Bet mēs pajautāsim tom tētim, ko viņš domā par autogrāmatām.
Ļoti skaista grāmata. Forši paņemt viņu rokās un pirmais, kad ieraugi bildi, un tad var izlasīt dzejoli. Forši dāvana Ziemassvētkos īstenībā tāda grāmata būtu.
Bet to jau var arī visu gadu droši vien skatīt.
Jā, un es domāju, jebkurā brīdī var paņemt no plaukta un pašķirstīt, pārlipot tiešām skaistas bildes, vai ne, Kārli?
Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Es lasu vēl vienu Ineses Zanderes dzejoli. Lielā šķūra, stiprā šķūra, Ziemassvētkiem ceļu šķir. Mana mazā sniega lāpsta ļoti piekususi ir. Lielā šķūra, stiprā šķūra, trešo dienu sniegu un sniega palīdzi, lai mūsu mājās beidzot Ziemassvētki tiek. Tētis, kas no darbu brienot ieputināts kupenās, svētkiem blakus iesēdīsies izrakstītās kamanās. Viņam bārda apsnigusi kažok zābaki un mēs varbūt liksies tev, ka tētis svētku vecis gaidītais. Lielā šķūra, stiprā šķūra. Sniegi sniks un ceļas augs, piparkūku zvaigznes spīdē, Ziemassvētki droši brauks. Kā tev šķiet, kāpēc es izlasīju šo dzejoli no autogramatas?
Tāpēc, ka tas par Ziemassvētkiem.
Jā, un nākošā grāmata, par kuru mēs runāsim, ir...
Mumminielai atnāk Ziemassvētki.
Jā, Mumminielai atnāk Ziemassvētki. Vai tu par muminiem iepriekš esi kaut ko lasījis?
Es neesmu lasījis, bet es skatījies mūdeni. Mēs skolā lasījām. Mums bija mājadzības izlasīt, kad mumins iet ar to vienu viņa draugu uz to te observatoriju.
Izlasīji?
Jā, es izlasīju. To dzējo sauca Kometnāk.
Kometnāk, tā jau liela grāmata ir.
Nē, nu mums bija latviešu valodas grāmatā tāda.
Aha, maz gabaliņš.
Un arī tāda filma.
Mums liekam jāpasaka, ka Tūve Jansone ir Muminu autore, bet man ir tāds tev jautājums. Kas Mumini tādi ir? Nu, visi zina, kādi izskatās Mumini. Kas viņi tādi ir pa dzīvniekiem?
Viņi ir troļi.
Troļi?
Bet
ko
jau.
Nozīmē troļi?
Troļi ir, es jau nezinu, laikā pasaka.
Jaukie briesmoņi.
Jā, jauki briesmoņi.
Tu saki, ka viņi jauki, tātad briesmoņi, bet jauki, jo mēs būtu jau troļi. Un viņi ir tādi pareizi. Bet zin, ko es vēl atklāju šajā grāmatā, kas viņi tādi ir? Es izlasīšu, kas uz aizmuguras vāka rakstīts. Kādā decembra rītā Muminu ģimenes ziemas miegs tiek pārtraukts? Nu, kas tad guļ ziemas miegu?
Vāķi,
mēs. Jā, un tas ir mans lielais atklājums. Mumini ir īstenībā lāči. Viņi tikai sauc savu pa troļiem. Netici?
Nē, viņi nav lāči.
Nav.
Viņi guļ ziemas miegu.
Vienkārši troļi arī guļ ziemas miegu, jā, tāpēc. Bet ja tu iedomājies, nu paskaties uz Muminu. Drusku pēc lāči ir. Tikai asti pa garu. Drusku. Saki, lūdzu, tu vari trijos, četros vārdos izstāstīt, par ko ir šis stāsts?
Nu, par to, kad viņi nezināja, kas ir Ziemassvētki.
Un viņiem teica, zin, nāk Ziemassvētki, mostieties. Nu, tāpēc, ka viņi tur...
Murmūs to teica.
Jā, murmūs atnāca teica, mostieties un nāk Ziemassvētki. Un viņi...
Pamoda.
Un viņi teica šausmas.
Jā, viņi domāja, ka Ziemassvētki ir briesmonis.
Jā, ka nu būs baigās nepatīkšanas, ka nāk Ziemassvētki un ir kaut kādā veidā... Jāizvairās no tiem Ziemassvētkiem, jānoslēpjās vai jāpielabina vai ne, un par to ir šī visa grāmata. Tu nolasīsi kādu gabalīnu tas grāmatas?
Jā. Tētis izvēlējies savu skaistāko spiningu. Uz papīriņa viņš uzrakstīja Ziemassvētkiem un piesēja zīmīt pie sāņa.
Aha, tātad tā jau ir tas, ka viņi... Uzraksta Ziemassvētkiem. Nu, lai Ziemassvētkas pielabinātu, lai Ziemassvētki viņus nepēd. Ko viņi
jā,
domāja?
Jā, viņš tur ar raglom rauca viena sieviete garām un teicās, ka viņai jāsarūpēja dāvanas. Un tad viņa arī sarūpēja dāvanas, jo viņa domāja, ka tad viņa varēs aizstāvēties.
Mhm.
Un arī ar eglīti. Tad, kad brauc arī ar raglām ar eglīti, tā teica, ātrāk līdz stums arī dabūjām eglīti. Un viņi domāja, ka ar eglītiņu varēs aizstāvēties.
Jā, pasteicieties sagādāt egli pirms uznāk tumsa, viņa sauca. Egli, kāpēc, Mumina teica, vaicāja. Bet paziņa nepagūva apstāties un vēl kaut ko pasacīt. Viņa teica, ka mums jāsagādā egli pirms iestājas tumsa, čukstējas Norkas jaunkundze. Tas nozīmē, ka tas bīstamais ieradīsies vakarā. Nu, lai tiktu sveikā caurā cimredzam, ir vajadzīga egli, teica Mumina tētis, tad sagādāsim to. Kad iesiet pie tās eglis, aplieciet šāles, uzvelciet dūreņas, es pa to laiku mēģināšu iekurt krāsni, Mumina māmiņa teica, un tad vēl viņiem bija saruna par to, cik liela ir jāņem egli, vai zem tās varēs paslēpties no Ziemassvētkiem. Samarā smieklīgi, vai ne? Nu, bet ja tu nezini, kas ir Ziemassvētki, ja tu guli visu ziemu, kā tu domā, lāčiem ir Ziemassvētki?
Nav. Nē.
Un viņi nedzird arī Ziemassvētku dziesmas, kad, nu, teiksim, tu mājās dziedi un netā lāču ala. Viņš nezina? Ja nu viņš dzird, nu viņš pamostās.
Atnāks un apēdīs man.
Jā, bet Ziemassvētkos nedrīkst.
Bet viņš jau nezināja, kas ir ziemas.
Viņš nezina. Mumini nezina, kas ir sniegs. Jā. Kā viņš sauc sniegu?
Jā, par vattes galvā.
Slapju vatti, jā, čausmas. Saki, lūdzu. Kā tev patika viņa māja? Es nezināju, kur viņa māja ir ieeja.
Viņa mājas ieeja bija aizniegas.
Jā, bet kur viņa bija tā ieeja? Atceries? Kur viņus gāja modināt?
caur šo bērnu ūku, tāpēc, ka viņiem durvis bija aizsnigušas.
Tā var tikt iekšā. Cik es zinu, tu arī dzīvo tādā vietā, kur ir ļoti daudz sniega bieži vien ziemā, vai ne? Jums nav gadījies tā, ka caur bērniņiem jākāp iekšā mājā? Vēl nē, jā. Varbūt nākamgad. Nē, vēl jau ziema nav beigusies. Vēl jau var būt, vai ne? Kā tev patīk pašam Ziemassvētki?
Ļoti labi, jo tad var dabūt dāvanas.
Jā? Nu, es tev nejautāšu, kādu dāvanu tu gribētu, jo, nu, zin kā, nu...
Var pateikt.
Jā, un ja tu pateiks skaļi, varbūt tad nepiepildās, varbūt jātur pie sevis, kā tu domā, kā tas ir. Ar tām slepenām lietām labā patur pie sevis un ceri, ka būs. Kas vēl bez dāvanām? Ziemassvētkos forši.
Tad dzēļojas jāmācās.
Tas tev patīk? Tu teici, ka tu tos dzēļojas nelas nemaz.
Bet nelas, bet mācīties man patīk.
Ā,
tu
iemācies, bet nelas, jā? Tu klusē. Tev saka, nolaslūt dzējoli pie eglītes. Tu saka, es zinu dzējoli, bet nelasīšu. Kāras māja galva, jā, tā.
Mm-hmm.
Un tev viss notic? Jā, ka tu zini dzējoli. Tā ir viltība. Zini, kas man? Šķita vēl Ziemassvētkos forši, un man šķiet arī šeit grāmatā ir par to, ka mēs varam kopā pasēdēt visi un sanākt mājās, un mēs neesam nekur prom. Man tas patīk Ziemassvētkos. Mēs pajautāsim tom tētim, kas viņam patīk Ziemassvētkos un Muminos.
Nekad vispār neko nebija lasījis par Muminiem, bet interesants stāsts par to, ka ir kāds vēl, kas nezin, kas ir Ziemassvētki. No Ziemassvētkiem sākumā baidās. Un...
Tu saki, vēl kāds, kas nezin. Kas vēl nezin?
Druši neka lāči. Nezīšu arī laikam, nē.
Eži arī guļ,
jā?
Nu, kas vēl guļ Ziemassvētkos?
Mumini.
Nu, varbūt tad ir vērts Ziemassvētkos apsveikt visus tos, kuri guļ? Nē, labāk nē. Labāk lai viņi guļ.
Ar lieldienām.
Jā.
Tad pamostās, jā.
Ar Kārli runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktori Agita Bērziņa, skaņu režisori Valdis Raitums un Nora Mīcpapa. Raidījumi vēlreiz klausies Latvijas Radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies! Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.